Menimcha, albatta, Karimov davri boshlandi. Chunki O'zbekiston tarixida Karimovning sog'lig'i to'g'risida biror marta ma'lumot tarqatilmagandi keyingi 22 yil davomida. Va shuning uchunki hokimiyatning Karimovni sog'lig'i to'g'risida ma'lumot tarqatganligi vaziyat o'ta qaltis yoki favqulodda holat ekanligini ko'rsatadi. Karimovning sog'lig'i va ijtimoiy barqarorlik doimiy ravishda bir-biriga uzviy bog'lanardi. Demak, o'sha hokimiyat majbur bo'lyapti va jamoatchilik fikrini bo'ladigan voqealarga va aynan mana mustaqillik bayramida Karimovning ishtirok etmasligiga jamoatchilikni tayyorlayapti. Karimovning kasalligi to'g'risidagi ma'lumotlar fonida hokimiyat uchun kurash allaqachon O'zbekistonda boshlandi. O'ylaymanki, Karimov shu paytgacha o'ziga o'rindosh bo'lishi mumkin bo'lgan bir qancha shaxslarga imkoniyat berdi. Bu bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, ikkinchisi bosh vazirning birinchi o'rinbosari va moliya vaziri Rustam Azimov. Mana shu ikkala shaxs hokimiyatga asosiy da'vogar meni nazarimda. O'ylaymanki, savdo boshlandi. Oxirgi so'zni resurslar aytadi. O'zbekistonda biz bilamiz, g'oyalar kurashmaydi. Saylov partiyalarining dasturlari hokimiyat uchun kurashmaydi. Shaxslar va ularning jamuljam resurslari kurashadi. Ya'ni qaysi shaxs hozir ko'proq o'zining atrofiga qudratli shaxslar va resurslarni jamlay olsa va bu orqali, bu resurslar orqali raqib tomon yoki boshqa tomonlarni o'sha o'yindan siqib chiqaradigan bo'lsa yoki unga tahdid qiladigan bo'lsa, ana shu shaxs yutib chiqadi. Agar Karimov sog'lig'ini tiklamaydigan bo'lsa, o'ylaymanki, asosan kuch ishlatar tizimlarining rahbarlari ichkarida birinchidan bir ssenariylar qiladi, A ssenariy, B ssenariy va jamoatchilikka Karimov to'g'risidagi ma'lumotni berish bilanoq o'sha ssenariylardan asosiysini ularning manfaatidan kelib chiqib biror narsani amalga oshirishni boshlaydi.